habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinaha bisha juulaay waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaamiya bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa ibraahim xasan daandule iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
aad ku maqli doontaan idaacaddana caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wiil soomaaliya oo ku guulaystay barnaamijka mandela fellowship oo ay saamaysay xayiraadda socdaalka ee maamulka trump.
fardiinbi la soo direen waxay dhaheen marka adinka haddii la waayo jimcahan oo hadda jimcihii hadda tagaa xaaladiina dibaa loo dhigay ilaa 2019 markaasa ka qadbilaysaan waxay warbixin iyo faahfaahin dibaan kasoo cadayn doonaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka soomaaliya oo ka hadlaya caqabado dib u dhac u keenay howsha dib u eegista dastuurka.
dowladda mucaarad bay leedahay dhinac saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo wararada madaxa bulshada raydka waxaa la yidhahda dhinac kale yani umadweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciya u gaara wuu samaysan karaa sada markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay uqlay inay haddii annaga nama khuseeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan somalilan oo muddo 4 maalmooda maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaaro ah ku toogtay nabadoon caan ka ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada balcab. nabadoon abshir nuur xuseen abshir maliis oo da-diisu ay ahayd 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka gambole ee isla gobolka shabeellaha dhexe. al-shabaab ayaa nabadoonka ku eedeysay inuu ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. nabadoonka ayaa gacanta al-shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah isagoo deegaanka maanta lagu toogtay u tagay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo beeraley ka dhexaysay.
midowga yurub ayaa uga digay mareykanka inuu canshuur kudhin uu duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha mareykanka sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada mareykanka. warqadda ururka midowga yurub uu u soo diray waaxda ganacsiga mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga yurub ay u soo dhoofiyaan mareykanka ay noqon doonto arrin aan marmarsiyo loo heli doonin. madaxweynaha mareykanka trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saareen shirkadaha reer yurub ee xarumaha kule mareykanka. midowga yurub waxa uu sheegay shirkadaha gaadiidka ee reer yurub ee ka shaqeeya mareykanka inay sanadkiiba ay soo saaraan 2,900,000 oo baabuur taasi oo 26% ah wax soo saarka baabuurta mareykanka.
michael cohen oo uu ku socdo baaritaan dembi sababa la xiriira in uu mar qareen u ahaa madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in muhiimaddiisa koowaad ay tahay inuu badbaadiyo qoyskiisa iyo dalkiisa balse aysan ahayn madaxweynaha. cohen oo ah qareen degan magaalada new york ayaa hadda ka hor mar sheegay in madaxweynaha dartiis uu xabad isugu dhigi lahaa. hase yeeshee waraysi cusub oo uu siiyey telefishinka a b c news ayuu fikirkaas ka duwan ku sheegay. michael cohen oo 51 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dacwad oogayaasha isaga oo sheegay in xaaskiisa gabadhiisa wiilkiisa iyo dalkiisa ay yihiin waxa keliya ay ahmiyad u leh. cohen waxa uu sanadii 2016 waxyar ka hor doorashadii mareykanka uu lacag dhan $300,000 siiyey stormy daniels oo ah gabadhiisa filimaanta anshaxa xunse aysan u shaacin inay la seexatay madaxweynaha sida la tuhmayo. sharciyaqaanada ayaa aaminsan in ay dembi tahay haddii lacagtaasi ay ahayd tii ololaha doorashada.
warbaahinta Iiraan ayaa warisay in iskahorimaad uu dhex maray shalayto dad bannaanbaxay oo markaasi ka cabanaya biyaraasho iyo wasaqow hawada koonfurta galbeed ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Iiraan waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada Abadan ay booliiska dhagxaan ku tuureen. Waxaa sidoo kaleeto mudaaharaad kaalmeed uu ka dhacay agaarka Qoramshahar oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Ajal muqaal oo laga sii daayay telefishinka Iiraan ayaa waxaa laga daawalay iskahorimaadka oo dibadbaxayaashu ay dhagxaan ku tuurayaan ciidamada ammaanka, iyadoo rasaasna laga dhex maqlay. Booliiska ayaa waxa uu ku kala eryay dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha ka ilmeysiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdulrazaq Raxmaan Fazali, ayaa waxa uu sheegay in cidi aan lagu dilin iskahorimaadka ka dhacay Qoramshahar. Dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Mareyka ay ayiday go-aankii madaxweyne Donald Trump, waxay iraahdo dhanka socdaalka ku saaray dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ayaa tallaabadani ay saameyn ku yeelatay Soomaali badan oo Mareyka ku sugan ama qorshuhu ugu jiray inay usoo safraan. Cabdiwaasa Idris Jalle waa wiil dhalinyaro ah oo ku guuleystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship, isagoo tababar muddo lix usbuuc ahna ku iman lahaa jaamacadda Indiana ee ku taala dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in markii amarkan uu soo baxay aanu weli wax warahaynin, islamarkaasna uu ka warhelay in meeshiisii lagu beddelo qof kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayuuna khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Muqdisho.
Barnaamijkan Mandela Western Fellowship waa barnaamij ilaa muddo afar sano socday. Marka sanad kasta bisha October dhammaadkeed waa la soo bandhigaa. Marka saa daraadeed waxaan abla jiray bishii December 2012 waxaa maray interview. Marka bishii February 1 ayaa waxaa la soo diray warqadii ahayd aqbalaada uu soo diray safiirka. Markii warqada nala soo diray ka dambe, waxaan nala sheegay inaan kamid noqono sanadkan 2018-ka Mandela Western Fellowship. Marka sidaatay ama wixii ka dambeeyay, haddana waxaan la soo xiray IRTF iyo Mandela Western Fellowship. Waxaan la soo xireen bishii shanteedii oo dhaheen waxaa ku guuleysteen congratulation, waxaa guuleysteen maxaa sanadkan kamid noqotaa Mandela Western Fellowship.
Xilli ma ahayd inaad soo baxdo amaba barnaamijka siidiin bilaabmo ku aa timaadaan sahalkeedii maraysay?
Waxaa ahayd inuu noo bilowdo bishan June 2020 inaan kasoo ama baxno Muqdisho, oo aan aniga waxaan ku wajahnaa Indiana aan ku wajahnaa. Marka inaan maxaa tiraahdaa aan 20-ka bisha aan joogo, 20-ka bishan ay noo bilowdaan training, maxaa tiraahdaa tii ugu horreysay noo bilowdaan ayaa ahayd.
Wahagaag, inta ogaalkaaga ah ma jiraan dad kale oo Soomaaliya oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo kamid ahaa dadka ku guuleystay?
Haa, waxaa jirtay gabar raajisay ayadana barnaamijkan ku wajahnay oo ayadana ku socotay Georgia University. Marka labadeenaba waa iska warheynay oo waxaa jiray safaaradda waxay sameysay sa gruuba sameysay oo labadeena isku xiray ayaga, halkaasaa information ka wada qaadan jirnay. Marka gabadha halkaasaa ka wada socon jirnay. Marka xilligay bixitaankana aad aan iska warheynay oo maxaa tiraada waxa seena marka safiisiin soo baxay, maxaa qaldan, maxaa dib u dhigaysay waxyihii, su-aalo badan ayaan suwajiyeyna maalmihii ugu dambeysanay 12-ka bisha laga bilaabo ilaa maxaa tiraada wiiga ilaa 20-ka bisha.
Rabaabtay inaad isweydiinayseen su-aalaad isweydiinayseen aa ka mid ahayd ee fiisii inu soo baxayeen kale. Marka laga yimaado in laydiin soo diro warqadii laydinku hambalyeynayay inaad ku guulaysateen barnaamijkaasi, iyadana ma dalbateen fiisihii iyo ma marteen nidaamkaasi fiisa dalbashada iyo weliba hanaankii loo marayey?
Haa, markii oo 1 February aan ka helnay warqadii invitationka, aan ka helnay safiirka waarada, aan ka helnay ayaa haddana 1 bishii March waxay soo direen linkigii oo safaarada online, linkigii lagu codsanay visaha online waa abla gareen. Waxay dhahaan 1 week gudaheed kusoo gubuuxiya, waa abla gareen visa online abla gareen. Markaan abla gareen ka dambe, waxaa dhacday haddana bishii May inaan tagno muxuu ahaa Nairobi safaarada ayagana maxaa tiraa xaggaas nageeyaan. Ka dambe haddana soo sumanay visa interview.
وقت مركات جوابتي اللي إذا ولي اللي إذا ما صين في ساعة يضان اللي إذا صين بعمر كان صباح
ها نمالي ودم بمركي أذكر الجارز دي تونك حلي بحسان كأيا وحان المحادة على سوحجة على بيجين وصباح يا سنين هذينا بحنا مغبشك بحنا واحد عن دي تونك سنين هذي واحد عن إلا قميص كسرنا لسمية كسرنا كذا نصير إنا مركو على هلا بيجين هاي تزية عدنا إلا واحد سكن إلا قميص تي مركي جميل الجاري مركو واحد عن واشتنا أول وربحين كان كسرنا على سبو كذا بواحد عادي مركي كذا بعدنا سفردين للي صدرين واحد عن مركي نبيك عديل وجمعهن وهذا ليه هذا تجاه إن حال ذي حال ذي نبيه الله ده إلا لابد يكون سوين سجلك مركز سكتة بليشان وحي ورد بحين إذا فهم نبيه أن كسر عدين دونا.
وياه. إن هالشيء ده يدبر عدا أو حل جنا أنا وقت جنا أنا سرت الجلينين إن البرنامج كغيب قشان. ما مركز سفارة دبي ديزين في سها أم بتشواب تاعت كور هشان مسوي حد شراء ورك هلا يسجنا عن هشان أو إن يسجنا الشيء جيين إذا إن بحثان كاسي سرت الجلينين.
أرض سفارة وحمر كسر هذا شيء نور بحثان كذا نوع هيد وبحثان وبحثان لكن أنا جو حان كبير يقولوا يمكن إنديانا يونيفرسيتي مركا وحان لا نوصل بجروب جبر جانيسا أو هيد وأدمي جروب أيها وحيد وشري باس كذي جبر إثيوبيانا لغو بدلي مركا سدا درادة حواي وصل جروب كنا كسرنا ربع متسار كرا كسرنا وحيري سفارة وحيري شكلنا نمانيو وعن جدي سفيزه ودياري هاي وحبا هاي كسرن مركا وحيد وشري جبر لغو بدلي باسك وشنا أتقبل وشنا أتقبل بيجين كذا مسافر بنا حير عن كده قالت السالفة سعيد مدام أو ريبليشن في لوس من يقف كله ثم هبوا نحن نحكي هذا وحيد جرا نصف تام مرة واحدة هن وحيد جرا دبنا قصوا عدينا إلى يو إلى يجمعها أنا اللي تجو مرة إلى هذا وصلنا جمعه ما يوحوا بحنا من كمان هلين إلا ما أنتوا سنينا كل سفر دم أنت فرمسي هو سنينا كل أديب بري مكتبنا بيا الرجينا هنا وبحنا سيام
هذا هو محادث ليه ده هاي رسميا يعني سبب الرسم جاه هذا واحد يا ما بوس كاجي بكرة ينقف كله لو بدلوا ويتاي
وحيلتها يعني دباتين بين أسكت جرا دوس كان صمارة دوس كايس تامور كا وشيء هرو جرا جرا وحن تدوه ما سان فيلا بس كان مدب بنا ديجا وبان ولا شيء جاي محوها إن صمارة لقي حديدي ودمي كجيران بس روح يلا سانو ما ينعي نسامي وكي على سفر كين ولا يروح كلا ده دباتوا سمينا ما أنا جامل إنه تبدو كحوتي عم بدك أنا بدي لدو أنا مني رين ناس عني أول حويجة وعام وعديجا فرت إن سجال ودنا في سنة كتير جالس وضاب غلا في سنة كتير غازين شو ودم قدنا بس كل سماد وحاس
وحادي ما هنا تايين بان تسارني عبد هنا يسامين كل يوم تايين وما هنا كاسنا ديجستال وحوها عبد الواسع إدريس جلة أو أول دنيرة أو كقول السنة وكقب قات برامج كمانديلا فيلوشيب أو إمال هذا الكلام ركا أو يسامي سي حيراد الصعدالكا وحنا أول رمي سوق الجوج مقدشو عبد حكيم محمود شروع
guddiga madaxa banaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dib u dhacyada xoogan ee dib u eegista dastuurka heesta xilligan gudoomiyaha guddiga professor maxamed daahir afraax ayaa u sheegay VOA in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta madaxda Soomaalida iyo miisaaniyad la'aan guddiga ayaa maanta muqdisho kaga dhawaaqay in ay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah warbixinta waxaa noo soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda. Qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. Marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalado badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda. aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambeyso aanu ku gunaanadno sida aad sheegtay wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqa-hawlqayb mas-uuliyadda qaybsiga iyo awood qaybsiga khayraad qaybsiga heshiisiinta dadka wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga yeelanayso dowladnimada yacni dalkeen waxaa soo dhanday waxa aba waa ay ku xiran yihiin dastuurka
2012 ilaa hadda dadka Soomaalidu dib ugu dhis dastuur bay maqliyaan laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama la isla qaatan jiraan magaalada Soomaali meel ka baxsan baa laga yeesay dastuur
aan waxaan maayma aan fududayna maartii si looga jawaabo waxa weeye waxa intayada yaani dastuurka kulug leh
waxaanu mar walbaba ama isku canaanana ama cid kale ku canaanana sida uu u dheer yahay waqtiga uu soo jiitamayey maaragtay hawshan soo jiitamaysa hawsha dastuur samaynta iyo dib oogista dastuurka marka anagu inta badan yacni dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax weyn wax naga weyn waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad yaa heer qaran oo cid walba ka sarreysa ma aha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wada jira loo sameyn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysaa fududayn iyo haddaan loo sameyn maaha yani muxuu ahaa hawl yani fuli karaysa maaha marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurku soo jiitamayay sababaha anagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo sameynay ofiis oo muddada dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba maxaa yeele wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda yeleh maamaabaa jirta soo jireen ah oo tiraahda nin aan quudkiisa ku filaan qaraarkiisa ma yeesho marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kuliba u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdana hadda jirta
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay dowladda noori baa maalgelinaysa weli waxaa ldhahay gaaman shee ku jira meesha
gaaman sheega badan baa ku jira waaweyn laakiin waxba waxbay dhaamaan yani waxa weeye awal de lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani brocesskaas dastuur samaynta waxaad moodaa inay dhanka maqalun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeele oo islahaayeen qaar yani ka mida maaratay mas-uuliyiinta lagaba yaab inuu maaratay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u hagar baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah xataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulaynaya laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantood waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaratay muxuu ahaa daryeel ma jirto
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynin oo hadda aragti dadweyneysan culaysida ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamuladan ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad qasab ahaan doontay inaad hogaamiyeyaasha hordhisaan
horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin ma ogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yagleel ah oo weli dhutan aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ay garanaysaa magan u tahay marka ay wadanku wadan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yani loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yani waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay waxaa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya inuu umadda laga talageliyo oo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaratay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeya waa ka duwan tahay wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushiraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa banaan iyo warrada madaxa bulshada raydka waxaa la yihaahda iyo nan state actors waxaa ingiriiska lagu yihaahda dhinaca kale yacni madaweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay uqoreen inay yihahdi annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowladgoboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaratay annaga nama qabto dastuurkaas marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa ma garanaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeya guddigaas markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiyaa inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa madweynta iyo gobollo iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambaysa
ugu dambayntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan dibulis baa samaynaysaan ma adeegkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex toban sano kadib aad hadda dib u egaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta
waa su-aal fiican weeye inta aad sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirta runrun ahaan waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhexaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye marka laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaa hanaana waa kanaga sida ugu qumana aanu u aragno
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga dastuurka soomaaliya professor maxamed daahir afrax oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
ururka o n l f ayaa waxa uu beeniyey hadal sabtidii uu sheegay safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaluddiin mustafa cumar oo ahaa in cabdikariim muuse qalbi dhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda soomaaliya afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmooga ayaa jacfur kukaay waxa uu uga waramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi
arrintaas wax ka jira ma jiro cabdikariim sheekh muuse dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo wadani soomaaliyada oo muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garbaduubtay dowladda etoobiya u dhiibtay oo cadow u ahayd haddana wax dowra kuma lahayn bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda etoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay amayadu soo daysay sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda etoobiya soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra'yigeedu ahaa
marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku lahayd sii daynta ee qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin
door negative bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan wax dowra kuma lahayn dowladda dhexe dowladda federaalka etoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn doorar negative oo hore oo isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyay inay soo daayeen ama la hayo
maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda etoobiya in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha etoobiya ee aad sheegtay in lagu sii daayay qalbi dhagax ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu uu heli lahaa
way jiraan mas-uuliyiin soomaaliyeed baa jiray madaxweynaha jubbaland gobolka jubbaland ee dowladda soomaaliya ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo alisoga jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn yaa iyagana door ka geystay oo United Nations Committee.
Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax la fahantiisa cadaadiskaas oo ah in isaga la fahantiisa uu afkiisa ka sheego in dawladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd siidayntiisa sida wararka aanu ku heleyno ama mid dhinac kale ah oo ah in uu ka aamuso arintiisa oo aanu ka hadlin arintaasi ma jirtaa
TPLF rakatay sala wardoonka ya cadaadis ku sameeyay Cabdikariin in ay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Itoobiya gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dawladda dhexe iyo dawladda Soomaaliya iyo sidaxriixa iyo reesaraan Soomaaliya cusub ee Itoobiya gruubkiisa marka inay TPLF wadankeedii hore rakatisan baa yaa in hadlo oo saxaafadda loo diidaa sida sidii reesaraha Itoobiya inay qoto diidana ay shaarinta hadda uu ka dhaxbaxay reesaarahan ka soo baxay markii lagu sii daayay marka dagaal badan oo qarsoon aan musan baa socday intaas hadda ka xusahayaa
ma laga yaaba isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay siidayntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn
oo hadlay dadii aan ilaado waxaan jeclahay inuu voice ka hadlo kolka uu horeysan hadii aan ilaado marka uu cabeyn doonaa markuu oo meelu ku xasilan yahay uu talo beerihiisa inuu soo salaamo in xorriyadiisa oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa taasa ayaa u bilaabmaysa haddana waa xor oo shir jiraa hadda uu ku qabtay si official ah lidi sidaayay buu qiray safaradeedana waan geli karaa marka mar dhow idin la wadaagi doona hadii aan ilaado markii meel mucaayana u tago
waaye hadii aan arrintaasi ka baxno waxaa jira adinka la fahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Itoobiya oo la qorsheynayay 3-9 inay noqoto magaalada Diridaba aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay ka sii baxayso arrinta maxaad kaga jawaabaysaa
waxa kama jira arrintaas baarlamaanka horeeyay ee Soomaalida dooratay 9-3 bisha January kulankii hore ee dirada ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen dirada wasaaraha Itoobiya bariga ka xusay in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday bariga ugu jira xuseen loo oran jiray baa sidaa soo diray fax oo uu leeyahay u dhigay inta khilaafaadka isku haysadka aan dhinac u dhigayno in waa laga diiday madaxweynihii Itoobiya oo bariga Malla Zinawi ahaabaa soo diray waa laga diiday wasaaraha Itoobiya iyo Cabdimajiid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ku jira dowladda dhexe Itoobiya helikopter soo qaatay shirkii oo socday ka soo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bilaha caasimadda ku meelgaar la geeyo gobayn iyaga soo jeediyay si meelgaar la geeyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Diridaba waxaa loo helayo sidaas gobayn ugu geeyay waa taariikh aan waxba ka jirin xildhibaanada joogta ila joogan kugu yaari karaa xildhibaan riyaale oo Diridaba oo shirka fadhiyay oo golihii baarlamaanka ka mid ahaa oo golihii wasiirada ka mid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka qoday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yiraahdo marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona laftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysay ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku jira in la xoreeyo
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmoge oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kukay dowladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariim Muuse Qalbidhagax dhigistaal waxa naga xusnaa in wali khadka telefoonka aanu ku helin mas-uulinta Soomaaliyeed si aanu wax ugu weydino mowqifkooda ku aadan arrintaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale hayeenu idin leenahay waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaynu soo socdaa warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay deeqaha sida gaarka ah loo siiyo somalilan oo horey dowladda soomaaliya u codsatay in ayada loo soo marsiiyo barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaaro ah ku toogtay Nabadoon caanka gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan degmada Balcad. Nabadoon Abshir Nuur Xuseen Abshir Maliis oo da'diisu ay ahay 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka Gamboole ee isla gobolka Shabeellaha dhexe. Al-Shabaab ayaa Nabadoonka waxay ku eedeysay in uu ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa waxa uga digay Mareykanka in cashuur kordhin uu dul dhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub, ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqadu ururka midowga Yurub u diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo soo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha ku leh Mareykanka. Dhegeystayaal wanaagsan socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa idaacadda VOA wareysi uu siiyo ku sheegay in aan weli heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawinada Soomaaliland. Dhowaan ay soo baxday in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaas, iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonaysay in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland mucaawinada ay ku hesho. Beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo. Haaruun Macruuf ayaa inoo hayo wareysigaasi.
Peter de Klerk waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato Soomaaliland, waxaana uu ku jawaabay:
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any.
Waxaan ku doodeynaa ayuurintii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland. Annaga waxaan doonaynaa ayuurinaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo. Waxa kale oo aan leeyahay ayuu yiri lahaatan, inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tegaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah, Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo ka mid a kaalmadaasi caalamiga. Waxaan ujeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa, ayuu yiri, in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri, waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado. Annaga gundhigu waxa uu noo yahay, ayuu yiri, in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tegayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo. Haatan waxaa taas loo sameynayaa, ayuu yiri, qaab aan rasmi ahayn, laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arrintaasi. Waxaa kaloo aan weydiiyey Peter de Klerk in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaareen dowladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland.
No, at this point in time, it is not. There is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri maya, xilligan ma jiro wax heshiis ah oo laga gaaray qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna, muhiimadu waxay tahay hadii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo hadii ay tahay mid baahida ku xidhanba. Waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bani'aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. Xilligan waxaan ku jirnaa, ayuu yiri, qorshahan rasmiga ahayn, ma hayno wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshaha gaarka ah ee jiray. Dhinaca kale, Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dowladda Soomaaliya. Waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah, isla markaana uu amnigu soo hagaagayo. Waxaan weydiiyey waxay tahay natiijada ka dhanka Al-Shabaab mar haddii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegayay in lagu qaadayo Al-Shabaab.
Well, the strategy against al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to a military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa uu yiri istaraatiijiyada ka dhanka al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh, kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka. Sida adeegyada aasaasiga ay ka mid ka yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga, taasi ma aha wax lagu qaban karo, ayuu yiri bilo kooban, taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku beddelo mid shaqeynaya waqti dheer ayay qaadataa. Waan fahamsannahay, ayuu yiri, in qof walba uu sugayo inay degdeg isbeddelo u dhacaan, laakiin hannaanka ah fidinta awoodda dowladda iyo dhismaha howlaha dowladda oo si buuxda u shaqeynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ayay qaadanaysaa. Waxaan ku kalsoonnahay, ayuu yiri,
kaasna wuxuu ahaa ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk, waraysigii uu sii v o eda Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowga Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday, ilaa iyo muddana laisku dayay in ciidan kala dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidan ku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aan arkayno iyo qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajgareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaallada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sema yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban laysa caawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Wasiir Wasaare Qayre uu hogaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. Haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato, isla markaana la joogo waqtigii
ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika, adigu rajada inaba ma ku muuqato?
Waxaan isleeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta. Rajada wareegeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan, is-aaminaad la-aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyay, maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeena hadda wax arrinta ma sahlana. Waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imaanayaa dadkan dana heshiisahaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan. In ciidanka xoogga la saaro dadtana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waar u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay. Waa may maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo fasilitiga ay haystaan ma haystaan. Marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mar dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garaboodo.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed boqol Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan. Amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya 80% waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya, gobollada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 80% ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay Amazon tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka haya hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga uu caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii u dhismo.
Haye Cabdiraxmaan,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasad ahaan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan, ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisi baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdeennana aan ku kalsoonaadaan qabaanu.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo xasan sheekh yaani dowladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda wadana waa isla istaraatiijida annagu waxaan u baahannahay maalinta sabca la soo bilaabay amison in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummaddii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragta ma kana aniga waxaa ila quman in yani halka xoogga la saaro midaynta ummadda marka waxaa wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladdeena aan aamino garab istaagno waxaana aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa haddii ilaa ilaah
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo
seenab abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a oad ka dhegeysanaysaan washington caweysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka shineema nasri ee degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxaas oo ku dhaawacmeen labo qof ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa halkaad nagala socotaan waa washington haatan ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo zahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaalida dalalka maraykanka iyo kanada oo waqooyiga ameerika la isku yiraahdo ayaa waayadan dambe waxaa soo badanaysa siyaasiinta soomaalida ee u baratamaya xafiisyada dowladaha hoose kuwa xildhibaanada aqalada heerka gobola iyo sidoo kaleto kan heerka federaalka ah qaar ka mida siyaasiintaasi way ku guuleysteen qaarkoodna ilaa iyo haatanba baratankaasi ayay ku jiraan dhowaantan dadkii guuleystay waxaa ka mid ah faysal xasan oo ah mudane ka soo galay baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada xaafadda la yiraahdo york south western ee ku taala galbeedka magaalada toronto ee dalka canada faysal oo barnaamijkan qurba igu martay ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay dadka soomaaliyeed in la helo siyaasiin soomaali ah oo ka qayb gala baarlamaanada iyo sidoo kale dowladaha waqooyiga america
si wacan oo wanaagsan hadii aad marka ugu horeysa oo sahra ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan la wareysina aad maaragtay u gudbisaan dhegeystayaashiina caalamka oo dhan idinka dhegeysanaya dadka degan xaafadeyda iyo ontario oo dhan iyo canadaba si wacan ayay maaragtay usoo dhaweeyeen waxaa yeelay baarlamaanka ontario cod hore ugumaanu lahayn waxaana qofkii ugu horeeyey maaragtay laga doorto marka taasna waxay noo leedahay maaragtay farxad gaara iyo in ma garanaysa ay cod ku yeelan doonaan baarlamaanka queens park
waa gartay in gobolka ontario baarlamaankiisa qof soomaali ah uu galo xaafadda adiga lagaa soo doortay markii ugu horreysay أهمياد السيدة قارك يفايدد أوجر كرتادات قرب جوكت إقودهان قبل كاسكو لقان يدالك بمحيطها
سهرة دوتك دي سومالي دو سومالي كنيدين وعدد مارتي ريرون تيوريا وعدد وطن كان دي كان وطن كان وطن كوزي وي مركا طبعا وحاوية وعي هليان مارتي عروتي ريرنا إني مارتي تيري كليسو إني نقون كران وحكستا وعي مسكحة ذكيليان na gobolkan ay ka haystaan qof maartay qoomiyadooda afkooda iyo dhaqankoodana ka tirsan garanayna ishiyadooda sidaas daraadeedna waxa ay fas u fududeynaysaa marka in maartay ay fahmaan arrimaha aan ku falanqayn doono baarlamaanka cusub ee maartay gobolka Ontario
waagar marka si loo fiiriyo dhinaca kale to waxay Soomaalidu ku soo badanayeen waayadan u dambeysay ee kuraasta baarlamaanka ama heer gobolaha oto ama federaal oo hadda xataa ee dalkan Mareykanka Ilhan Umar ee doonayso in wasiir waxa aqtaada ka ah in ta wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ee dalka Canada Ahmed Hussein oo isla xafad adiga laga soo doortay heerkii gobolka asagana laga soo doortay dhinaca federaalka marka in siyaasiin badan way carareen isla gobolka Minnesota saasoo kale to Columbus Wheel ayaa hor ka carareysa saasoo kale to maxay macno ugu fadhida Soomaalida inay siyaasada wadamada ay joogan aad gashan
ma garan karo dadka kale hordaya laakiin aniga waxa igu muuqata waa wakiil weeyaan matalaya dadka degan meelaha dadkaas iska sharaxayaan aniga khaasatan waxaan ahay maartay wakiilka xaafadeeda oo laga doortay marka dadka xaafadeeda ayaan u adeegayaa oo aan wakiilka ahay si aan codkooda aan baarlamaanka u geeyo marka dabcan taas ayaa muhiimada igu weyn waxa weeye in dadkaasi arrimaha ugu waaweyn ee haysta in xal u helno baarlamaanka aan geeyo wakiil aanu noqdo si ishiba ama soo kordhana marka aan noqdo wakiilkoodii qaadiyo baarlamaanka keenaya
waa gartay waxyaabaha aad is leedahay si gaar ah dabcan waxaan dareemayaa in dad Soomaalida ka baxsan xataa ay ku doorteen oo codka Soomaalida laga tiro badan yahay laakiin waxyaabaha sida gaarka ah Soomaalida aad ku soo kordhin karto awl ay si heysanin maxay tahay
waxa weeyaan xafadu waxa dad maartay qoomiyado farbadan ee kiin laakiin waxa weeyaan wixii xafadu tan maartay ama Soomaaliya ama qoomiyad kasta ha ahaadaan doon waan dhageysanayaa waan u adeegayaa ishiyadana waan kala shaqeynaynaa maxay yeelay waxaan ahay wakiilkoodii matalayayaga
waa gartay bal waxaad iga warantaa siyaasada dalkan ma markaas ay kuugu horeysa ee kursiga lagu doortay 7 bishiina dhaaftay mise xiliye ka soo horeysay meel kala duwan ayaad ku soo jirtay
maanu waxaan ahaan jiray shaqaale siyaasadeed oo shaqeeya xildhibaano la doortay iyo xisbiga NDP da xildhibaano laga doortay gobolka iyo federaalka waan la shaqeyn jiray waxaan ahaa maartay xafadda xisbigeygana waxaan ahaa madaxweynaha xafadda wax badan baan maartay ku soo shaqeeyay shaqaale siyaasadeed kadibna 2015 waxaan u ortay aqalka Common House of Commons oo aqalka maartay baarlamaanka Canada doorashadaas kumaan guuleysan marka tan waxay ahayd doorashadii gobolka igu horeysay oo xafadda aan deganahay oo aan ka soo shaqeeyayna aan ka ortay
waa gartay marka dabcan waan dareemi karaa in hadafyo kale oo siyaasadeed ay kugu jiri karaan ama aad leedahay haddana kursiga ugu horeeyay inaad fariisatay sideed ugu faraxday ee gobolka Ontario ee baarlamaanka qof Soomaali ah soo galay
waxa weeyaan waa guul weeyaan markii horena waan ogaatay doorashada sideedaba guulii ku darad marba wada socdaan marka waan guuleysanay taana waxaa iska leh guushaasi fakhadaas dadkii maartay iyo codeeyay insiiyay maartay kalsoonida buuxda si aan ugu noqdo codkoodana aan u keeyo baarlamaanka marka farxad gaarana way tahay farxadna way u tahay dhammaan dadka xaafadda degan ee doonaya isbeddel wanaagsan iyo isbeddel maaragtay noloshooda wax ka bedela marka taasna waanu ku dagaalamaynaa anagu hadda ma nihin dowladda maxaa yeelay waxaanu nahay maaragtay mucaaradka official opposition loyal official opposition taasna waxaanu uga baahan yahay mas-uuliyad gaara iyo xisaabtan inaan la xisaabsano dowladda
waa gartay
xisbigii waa xisbiga kaliya ee 65% musharaxiintooda ay ahaayeen dumar waa xisbiga kaliya ee musharaxiinta la doortay ay yihiin 50% dumar ay yihiin oo isla eeg yihiin waxaa dadkaasi isugu jiraan qoomiyada kala gidsan midabyo kala gidsan ma xisbiga hadda dowladda qabsaday ayaa ah xisbiga xabjirka ah oo runtii anaguna aanu doonayn inaan xisaabtan xoogan aan ku sameyno xisbiga conservative-ka la yiraahdo ah kana waxaan nahay xisbiga New Democratic Party wadankiina waxaan maleynayaa inaanu nahay xisbi demokraatik oo kale
waayahay xildhibaan Faisal Xasan aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad maaragtay adigoo xataa mashquul naatay laga yaabo aad barnaamijka qorbay ugu warantay
thank you adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo isagu ah xildhibaan kasoo gala xaafada York South West Rain ee galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada dhawaan ayaa waxa uu galay baarlamaanka gobolka Ontario ee Toronto ba ay ka mid tahay gudahaana barnaamijkii qurbi oo aan ku eegnay siyaasinta Soomaalida ay ku soo badanaya u baratanka iyo sidoo kale to ku guuleysiga kuraasta baarlamaanka ee dhinacyada heerka federaalka iyo kuwa gobolka ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa ee waqooyiga Amerika intaynu markala kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkii qurbi ayaan intaas ku soo gabagabeynaa iyo Zahra Cabdi Axmed haatana bal ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya Russia وكان احمد الشيخ هي
ayaad aadad maasantay dan duray ciyaaraha kale ayaa dhacay maanta dalka Brazil ayaa waxa uu la kulmay dalka Mexico ciyaartaasina waxa ay laba gool iyo waxba guusha ku raacday xulka kubadda cagta dalka Brazil goolasha waxa u dhaliyay ciyaariyaha Neymar iyo ciyaariyaha Firmino Brazil ayaa ugu dambeeyay wareega 8-da koobka adduunka waxaan ay wajihi doontaa cidii soo baxda dalalka Belgium iyo Japan oo iyaguna goor dambe ciyaari doona Brazil ayaa ku biirtay dalalka kale ee laa hadda ugu gudbay wareega 8-da koox kuwaas oo kala ah Faransiiska, Uruguay, Croatia iyo dalka Ruushka Britain waxa ciyaari doona dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska oo Colombia la kulmi doonta iyo sidoo kale Sweden iyo Switzerland oo is arki doona waxaana ciyaaraha imika ay ku sii dhow yihiin dhinacii gabagabada
aadi aad ayaad u maasantahay Axmed Sheekh haatana xaggii muusiga haddaan jilacno u googooya waxaa ku luqanaya Cabdullaahi Boqol
kasi uu ku luuqay fanaanka Cabdullaahi Boqol ayaa gabagabo waahida cadeeni habeenimo waa dan duray Axmed Cali Sheekh oo ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo
anadii goobtaay gorren garabtaay dumarka gooniya tahay
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.